จริญพรท่านพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่7ตุลาคมพุทธศักราช2549เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน11เป็นวันสุดท้ายของพรรษาเรียกว่าวันออกพรรษาเป็นวันที่เราได้มาร่วมประกอบพิธีตักบาตรเทโวโลหณะพิธีตักบาตรเทโวโลหณะนี้มีความเป็นมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลคือเป็นวันที่สมเด็จพระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากที่ทรงประทับจำพรรษาอยู่ตลอดเวลา3เดือนโปรดพุทธมารดาให้ได้บรรลุเป็นพระอริยะเจ้าคือได้เป็นพระโสดาบันพวกเราฟังแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจว่ามนุษย์จะขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ได้อย่างไรมนุษย์อย่างพระพุทธเจ้านั้นมีฤทธิ์มีบารมีคือร่างกายนั้นไม่ได้ขึ้นไปสวรรค์แต่สิ่งที่ขึ้นไปสวรรค์ก็คือใจของพระพุทธเจ้าใจที่ได้รับการพัฒนาด้วยการปฏิบัติธรรมเช่นนั่งสมาธิจะนอนวิปัสสนาจะมีอำนาจมีพลังที่จะสามารถส่งกระแสจิตไปได้ทั่วใจโลกกับพบไม่ว่าจะไปที่ไหนก็สามารถส่งจิตไปดูได้เหมือนกับสมัยนี้เราอยู่ที่นี่แต่เราสามารถส่งเสียงของเราไปที่กรุงเทพไปที่ต่างจังหวัดไปที่ต่างประเทศได้เพราะสมัยนี้เรามีเครื่องมือก็คือโทรศัพท์มือถือก็เพียงแต่ให้รู้ว่าเบอร์ที่เราต้องการจะโทรนั้นหมายเลขอะไรเราก็กดเข้าไปในเครื่องมันก็สามารถติดต่อกับเบอร์ที่เราต้องการจะติดต่อได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ในประเทศก็ได้อยู่นอกประเทศก็ได้ใจของพระพุทธเจ้าและของผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็เป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนกับโทรศัพท์มือถือสามารถที่จะส่งกระแสใจที่ไปสู่ข้อมูลต่างๆได้ตั้งแต่ชั้นสูงสุดลงมาจนถึงมรรคอเวจีสามารถส่งไปดูได้ว่ามีใครอยู่ที่ไหนบ้างอย่างพระพุทธเจ้าก็ทรงมีความปรารถนาที่อยากจะโปรดพระพุทธมารดาที่ได้เสด็จสวรรคตไปตั้งแต่7วันหลังจากที่ทรงประสูติพระพุทธเจ้าออกมาเนื่องจากพระพุทธเจ้ามีความเคารพรักมีความกตัญญูกตเวทีมีความปรารถนาที่อยากจะโปรดพุทธมารดาให้ได้รับแสงสว่างแห่งธรรมจึงได้ส่งกระแสจิตของพระองค์ไปทั่วในกายโลกกับภพเพื่อจะหาดูว่าพระพุทธมารดาตอนนี้ประทับอยู่ที่ใดในที่สุดก็ได้พบว่าประทับอยู่ในบนสวรรค์จึงได้ติดต่อหรือได้พบกันทางกระแสจิตและได้โปรดพุทธมารดาสั่งสอนธรรมะคำสั่งสอนต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องจิตเรื่องใจให้พุทธมารดาได้เกิดความเข้าอกเข้าใจจนในที่สุดก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพระอริยบุคคลเริ่มต้นขั้นแรกของพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลนี้มีอยู่4ขั้นด้วยกันคือขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีและขั้นอรหันต์นี่คือลำดับของพระอริยเจ้าที่บรรลุได้เป็นโสดาบันนั้นอานิสงส์ก็คือ1จะไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไป ไม่ว่าจะเคยทำบาปทำกรรมมามากน้อยเพียงไรเมื่อตายไปแล้วจิตจะไม่กลับไปสู่อบายไม่ต้องไปใช้บาปใช้กรรมที่เคยได้ทำมาได้สร้างมาแต่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาไม่เกินเจ็ดชาติก็จะบรรลุถึงพระอริยะขั้นสูงสุดคือขั้นพระอรหันต์ขั้นพระอรหันต์เมื่อถึงขั้นพระอรหันต์แล้วภพญาติก็จะถูกทำลายไปหมดจิตนั้นถ้าจะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องไปทุกข์กับความแก่กับความเจ็บกับความตายไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเหมือนอย่างจิตของพวกเราจิตของพวกเรานี้ยังมืดบอดยังมีความหลงทำให้เกิดความโลภในสิ่งต่างๆแล้วก็ทำให้เกิดความโกรธเวลามีอะไรที่ไม่ถูกใจมาสัมผัสทำให้เราต้องสร้างเวรสร้างกรรมแล้วก็ต้องไปใช้เวรใช้กรรมตามพบน้อยพบใหญ่ขึ้นอยู่กับเวรกรรมที่เราได้สะสมกันไว้พระพุทธเจ้าทรงมีความปรารถนาที่อยากจะช่วยผู้ทมานดาให้หลุดพ้นจากการที่จะต้องไปเกิดในอบายทั้งสี่คือที่เกิดหรือที่อยู่ของเดรัจฉานของเปรตของอสุรกายและของสัตว์นรกทั้งหลายจึงได้สอนพระมารดาให้เจริญวิปัสสนาคือให้พิจารณาให้เห็นถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆที่เรามายินดีมาสัมผัสเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆหรือบุคคลต่างๆหรือสิ่งของต่างๆล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับไปไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงไม่ว่าเราได้อะไรมาถ้าวันหนึ่งเราก็ต้องเสียใจไปกับสิ่งที่เราได้มาเมื่อสิ่งที่เราได้มานั้นต้องจากเราไปนี่คือเรื่องของใจของพวกเราที่ยังมีความหลงอยู่ยังมีความยินดีกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆแล้วก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆแล้วก็ต้องมาทำบาปทำกรรมเพราะเราต้องพยายามรักษาสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่หรือแสวงหาสิ่งที่เราไม่มีบางครั้งบางคราวถ้ามีความโลภมีความอยากมากก็ไม่สามารถหักข้ามจิตใจที่จะหามาด้วยความถูกต้องด้วยความสุจริตได้ก็ต้องหามาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกศีลธรรมเช่นอาจจะโกหกหลอกลวงผู้อื่นหรืออาจจะช่อโกงผู้อื่นเพื่อที่จะให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการเมื่อเป็นอย่างนั้นชีวิตของเรานี้จึงต้องคุ้มเข้ากับความทุกข์กับความทรมานอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะไปเกิดที่ไหนพบไหนก็มักจะต้องมีความทุกข์ตามมาอยู่เสมอพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงเห็นแล้วว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้พวกเราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดตามพบน้อยพบใหญ่จึงได้มาสั่งสอนพวกเราอย่างพิธีตักบาตรในวันนี้ก็เป็นการสอนให้เรารู้จักทำบุญให้ทานให้รู้จักปล่อยวางอย่าไปยึดอย่าไปติดกับข้าวของเงินทองของนอกกายมันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงถ้าวันหนึ่งเราก็ต้องจากมันไปหรือมันก็ต้องจากเราไปแต่ถ้าเรารู้จักปล่อยวางเรารู้จักให้เวลาที่เราจะต้องจากมันไปเราจะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจเหมือนวันนี้ญาติโยมเสียเงินเสียทองเสียเวลาแต่ไม่ได้มีความรู้สึกเสียใจเพราะตั้งใจที่จะเสียตั้งใจที่จะให้นั่นเองดังนั้นสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ถ้าเราพร้อมที่จะเสียพร้อมที่จะให้เวลาที่เราต้องเสียเวลาที่เราต้องให้เราจะไม่รู้สึก เดือดร้อนใจจะไม่เศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเราไม่พร้อมเรายังมีความยึดติดยังมีความหวงแหนอยู่เวลาที่มันต้องจากเราไปเราจะมีความทุกข์ทรมานใจมากใจของเราจะตกนรกทั้งเป็นใจของเรานี่แหละเป็นผู้ที่ขึ้นสวรรค์หรือตกนรกอยู่ที่ความสุขหรือความทุกข์ที่มีอยู่ในใจถ้าใจมีความสุขเช่นอย่างในขณะนี้ใจกำลังอยู่บนสวรรค์แต่ถ้าใจมีความทุกข์มีความวุ่นวายมีความเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับตอนนั้นใจก็ได้ตกนรกไปแล้วทั้งที่ยังไม่ตายและเมื่อตายไปก็ยังจะต้องไปตกนรกถ้าใจยังมีความเศร้าโศกเสียใจยังมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจอยู่อีกต่อไปเป็นเวลาอันยาวนานดังนั้นเรื่องทุกข์ต่างๆเรื่องนรกเรื่องอบายนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนสามารถหลีกเลี่ยงได้สามารถหลุดพ้นได้ถ้าเรานำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกับเราเช่นวันนี้ท่านสอนให้เราทำบุญให้ทานมีอะไรที่เหลือกินเหลือใช้ก็อย่าหวงเก็บเอาไว้เอาไปแจกกระจายเอาไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์ที่อยู่ในโลกนี้ด้วยกันเวลาเราให้แล้วเราจะมีความสุขใจมีความอิ่มใจมีความพอใจแล้วถ้าเรารักษาศีลได้ยิ่งทำให้จิตใจเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นไปเพราะเมื่อเราไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นใจของเราจะไม่มีความวุ่นวายจะไม่มีความกังวลว่าจะต้องถูกทำไปลงโทษเพราะเราไม่ได้ทำความผิดอะไรใครจะพูดว่าเราไม่ดีอย่างไรก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดคนที่มีศีลนี่แหละคือคนดีคนดีคือคนที่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดพกเท็จโกหกหลอกลวงและไม่เสพสุรายาเมาทางนี้เป็นคุณสมบัติของคนดีถ้าเราสามารถรักษาความดีนี้ไว้ได้จิตใจของเราก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขถ้าเรามีความร่มเย็นเป็นสุขแล้วเราก็จะรู้ว่าความสุขนั้นไม่ได้อยู่ที่การมีเงินทองมากมายก่ายกองมีฐานะสูงขนาดไหนก็ตามไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันความสุขเครื่องยืนยันความสุขก็คือการมีศีลการเป็นผู้ให้การเป็นผู้เสียสละเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็จะไม่แสวงหาสิ่งต่างๆที่นำเกินความจำเป็นหาเงินหาทองก็หามาพออยู่พอกินเรามาหาความสุขทางจิตใจดีกว่านอกจากการทำบุญให้ทานรักษาศีลแล้วถ้าเราต้องการความสุขมากไปกว่านี้เราก็ต้องมาปฏิบัติธรรมกันมาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิมาเจริญปัญญานี่คือวิธีที่จะทำให้จิตใจของเรามีความสุขเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปเพราะถ้าเราได้สวดมนต์ไหว้พระหรือนั่งทำสมาธิกำหนดจิตดูกำหนดจิตให้อยู่กับพุทโธพุทโธโดยที่ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆจิตของเราก็จะค่อยๆสงบตัวลงจิตสงบตัวลงมากน้อยเพียงไรความอิ่มความเย็นความสุขก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเพียงนั้นเมื่อเราได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้แล้วเราจะเข้าใจถึงคำพูดที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าไม่มีสุขใดในโลกนี้ที่จะดีที่จะเลิศเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตใจนี่คือความสุขที่แท้จริงเพราะเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาให้เหมือนกับความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆภายนอกเวลาเราได้อะไรมาใหม่ๆเราก็ดีอกดีใจต่อไปเราก็เบื่อกับสิ่งที่เราได้เราก็อยากโยนทิ้งไปอยากจะหาใหม่หรือสิ่งที่เราได้มามันถูกทำลายไปถูกขโมยไปเราก็เสียอกเสียใจเศร้าโศกเสียใจ นี่แหละคือความสุขทางโลกเป็นอย่างนี้ความสุขที่ได้จากคนอื่นสิ่งอื่นมักจะมีความทุกข์ตามมาเสมอแต่ความสุขที่ได้จากการทำบุญให้ทานจากการรักษาศีลจากการทำจิตใจให้สงบด้วยการไหว้พระสวดมนต์ด้วยการนั่งทำสมาธิหรือด้วยการทรงอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ควรที่จะไปยึดจะไปติดแม้แต่ร่างกายของเราก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าวันหนึ่งก็ต้องแก่ต้องเจ็บและก็ต้องตายไปใจผู้ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี้ถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจก็จะต้องทุกข์ต้องวุ่นวายไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะไม่ศึกษาไม่เจริญปัญญาไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมแต่ถ้าเราเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสอนใจเราอยู่เรื่อยๆคือให้เตือนสติว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายแต่สิ่งที่แก่ที่เจ็บที่ตายนั้นไม่ใช่ตัวเรามันเป็นเพียงร่างกายซึ่งเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งรถยนต์กับคนขับนั้นคนละส่วนกันกายกับใจก็คนละส่วนกันร่างกายเป็นอะไรแต่ใจไม่ได้เป็นไปกับร่างกายใจฉลาดใจก็ไม่ทุกข์กับร่างกายถ้าใจปล่อยวางใจพร้อมที่จะให้ร่างกายมันเป็นไปตามสภาพของมันเหมือนกับเราวันนี้เราไม่ทุกข์กับการที่เราเสียเงินเสียทองไปเพราะเราพร้อมที่จะให้มันไปฉันใดเวลาร่างกายเราเป็นอะไรไปถ้าใจเราพร้อมให้มันเป็นไปเราจะไม่มีความทุกข์ใจเลยจะไม่มีความวุ่นวายไม่มีความเสียอกเสียใจแต่อย่างใดนี่คือสิ่งที่เราจะได้ถ้าเรานำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนใจเราอยู่เรื่อยๆแล้วหมั่นทำความดีเสมอเช่นมีความกตัญญูกตเวทีตามแบบฉบับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทำเป็นตัวอย่างได้ไปโปรดพระพุทธมารดาที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันและได้โปรดพระราชบิดาตอนก่อนที่พระองค์จะเสด็จสวรรคต7 วันได้ให้เป็นพระอรหันต์ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเย็นอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าเพียงสอนให้เรารู้ว่าอะไรกันอะไรเมื่อก่อนนี้เราเห็นผิดเป็นชอบเช่นเราเห็นช้างว่าเป็นวัวอย่างนี้เป็นต้นเห็นไม่ตรงความเป็นจริงแต่พระพุทธเจ้าเพียงจะมาสอนให้เราเห็นว่าช้างก็เป็นช้างวัวก็เป็นวัวเมื่อเรารู้แล้วเราจะได้รู้จักวิธีปฏิบัติกับช้างกับวัวให้ถูกต้องเท่านั้นเองเมื่อเรารู้จักวิธีปฏิบัติแล้วใจของเราก็ไม่วุ่นวายไม่มีความทุกข์กับอะไรใครจะมาใครจะไปก็ไม่เดือดร้อนใครจะชมใครจะด่าก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ไปยึดไปติดกับคำชมกับคำด่าของคนเราไม่ได้ยึดไปติดกับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสกับเราถ้าเรารู้ว่าอยู่ในโลกนี้มันจะต้องสัมผัสทั้งสองอย่างด้วยกันคือต้องสัมผัสกับความสุขและต้องสัมผัสกับความทุกข์สัมผัสกับการได้และสัมผัสกับการเสียเป็นเรื่องปกติธรรมดาใจนี้ไม่ได้ไม่เสียกับอะไรทั้งสิ้นมีแต่ใจไม่รู้ธรรมชาติของตนเองเลยไปหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆที่มีการเกิดมีการดับเวลามีการเกิดก็ดีอกดีใจเวลามีการดับก็เศร้าโศกเสียใจก็มีเท่านั้นใจไม่ตายมีแต่สุขหรือมีแต่ทุกข์เท่านั้นเองส่วนใหญ่พวกเราจะทุกข์กันเวลาที่เราต้องเสียสิ่งที่เราแลกไปแต่คนที่ฉลาดคนที่เขารู้ทันเขาไม่ต้องทุกข์กับสิ่งที่เขาเสียไปเขาก็รู้สึกเฉยๆรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานี่คือสิ่งที่พระพุทธศาสนาสามารถมอบให้กับพวกเราได้คือการอยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายเราไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเราไม่ต้องทุกข์กับการพัดพลาดจากกันถ้าเรามีปัญญาถ้าเราดำเนินชีวิตของเรา ตามเยี่ยงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราดำเนินนั่นก็คือให้เราทำความดีละการกระทำบาปกรรมทั้งหลายและคอยชำระความโลภความโกรธความหลงอันเป็นต้นเหตุที่จะทำให้เราไปแบกไปหามไปยึดไปจิตไปอยากไปโลภไปโกรธแล้วก็กระชุกแบบไม่รู้จักจบจากสิ้นถ้าเราสามารถดำเนินการคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แล้วไม่ว่าเราจะรวยหรือจนไม่ว่าเราจะสูงหรือจะต่ำเราจะสามารถมีความสุขได้ในชาตินี้และภพชาติที่จะตามมาต่อไปก็จะเป็นภพชาติที่ดีกว่าที่เรามีอยู่หรืออาจจะไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปเลยก็ได้ถ้าเราสามารถทำใจของเราให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามมาสัมผัสจิตใจก็เพียงแต่รู้ไว้เฉยๆเท่านั้นไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ดีใจไม่เสียใจคนจะชมก็ไม่ดีใจคนจะด่าก็ไม่เสียใจใครจะมาก็ไม่ดีใจใครจะไปก็ไม่เสียใจเพราะใจไม่ได้ไม่เสียกับอะไรนั่นเองเพียงแต่หลงคิดว่าตนเองได้แต่ความจริงมันได้จริงๆหรือเปล่าเวลาตายไปเอาอะไรติดขัดใจกันได้บ้างไม่มีเลยแม้แต่ร่างกายนี้ยังต้องทิ้งให้คนอื่นเข้าเผาทิ้งให้คนอื่นเข้าฝังใจก็ไปของมันแต่โดยลำพังไปกับบุญกับบาปไปกับความมืดกับความสว่างถ้าไปกับบาปไปกับความมืดก็ไปสู่ที่ต่ำถ้าไปกับบุญไปกับแสงสว่างก็ไปสู่ที่สูงไปสู่ที่ที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารตัดสาวกทั้งหลายไปถึงกันนี่คือทางที่พวกเราจะต้องเดินทางที่พวกเราจะต้องเลือกจะไปทางไหนดีไปทางสว่างไปทางบุญหรือไปทางมืดไปทางบาปก็ไม่มีใครจะมาบังคับเราได้นอกจากตัวเราเองถ้าเราอยากจะไปทางบุญไปทางสวรรค์ไปทางสว่างเราก็ต้องเข้าหาศาสนาเข้าหาพระเข้าหาพระธรรมคำสอนหมั่นฟังหมั่นปฏิบัติอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราอยู่ห่างจากวัดอยู่ห่างจากศาสนาใจของเราจะถูกความมืดบอดฉุดลากให้ไปหลงกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่จะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราอยู่ที่ตัวเราที่เราจะต้องเป็นผู้เลือกทางอย่างวันนี้ท่านทั้งหลายได้เลือกทางที่ถูกคือมาวัดกันมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็จะนำเอาการปฏิบัติอีกต่อหนึ่งถ้าสามารถทำอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆแล้วรับรองได้ว่าชีวิตจะมีแต่ความก้าวหน้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นไปความทุกข์จะน้อยลงไปแม้เราจะไม่มีเงินมากก็จะไม่เดือดร้อนแม้เราจะไม่มีสมบัติอะไรเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเรามีสมบัติที่แท้จริงอยู่ในใจของเราอยู่แล้วก็คือบุญกุศลและความดีงามทั้งหลายนั่นเองจึงขอฝากให้ท่านทั้งหลายจงยึดเอาแบบฉบับของพระพุทธเจ้ายึดเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและยึดแบบฉบับของพระอาเนียสงสาวกทั้งหลายมาเป็นตัวอย่างมาเป็นแบบเป็นฉบับแล้วดำเนินตามด้วยความศรัทธาด้วยความเข้มแข็งด้วยความกล้าหาญแล้วความสุขความเจริญที่พวกเราทั้งหลายปรารถนาก็จะเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ยอดบุญกุศลที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้ทรงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเทอญ